Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, am văzut data trecută cât de puternică a fost impresia viziunii avute de Daniel. Ea a fost atât de puternică încât Daniel se prăbușește și este bolnav pentru mai multe zile. Nu știu ce impresie are asupra noastră cuvântul lui Dumnezeu, dar ar fi bine să nu ne lase indiferenți. Mergem astăzi mai departe la o nouă viziune avută de Daniel. Iată cum este ea prezentată în capitolul 9. În anul din tâi al lui Dariu, fiul lui Ahasveros, din neamul mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția haldeilor, ne spune Daniel timpul în care are parte de această viziune. În anul din tâi al lui Dariu, din neamul mezilor. Cele două întrebări de mare importanță sunt cine era Dariu și care era momentul cronologic la care se face referire aici. Dariu, medul, poate fi identificat cu Ceaxeres al doilea din istoria seculară. Dariu este de fapt mai mult o titulatură asemănătoare celui de rege, țar, împărat și mai puțin un nume în sine. Au existat neînțelegeri cu privire la localizarea lui în timp. Unii istorici cred că este vorba despre anul 538 înainte de Hristos, alții amintesc anul 536 înainte de Hristos, ca perioadă în care acesta a ocupat tronul. Eu cred că oricare dintre aceste două date se potrivește. În orice caz, el a cucerit Babilonul în anul 538 înainte de Hristos și poate fi considerată data la care a câștigat supremația. Oricum, partea mai importantă acum este prezentată, în versetul 2. În anul din tâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să se împlinească 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Ne situăm, prin urmare, în primul an de domnia lui Dariu. Daniel a asistat la ridicarea la puterea unui nou imperiu și se întreabă cu privire la viitor în general și la viitorul poporului său în special. Așa că se îndreaptă către studierea cuvântului lui Dumnezeu. El citește cartea profetului Ieremia, din care află că poporul evreu avea să stea captiv vreme de 70 de ani. În acest capitol suntem deja în anul 537 înainte de Hristos. Daniel are între 85 și 90 de ani. El a ajuns în captivitate în anul 606 înainte de Hristos, pe când avea în jur de 17 ani. Aceasta înseamnă că perioada celor 70 de ani se apropie de sfârșit. Ar cam fi timpul ca acestor oameni să li se dea posibilitatea să se întoarcă în țara lor. După cum observați, dragi ascultători, Daniel era preocupat de soarta poporului său. Cred că Daniel s-a cutremurat luând cunoștință de micul corn în capitolul 8, unde este prezentat Antioh Epifanul, regele sirian din dinastia Seleucizilor, care va abuza de poporul evreu și va întina templul. Tot aceste lucruri au constituit preocupări majore pentru Daniel. Ar trebui să mai observăm, de asemenea, că factorul determinant care l-a făcut pe Daniel să rostească rugăciunea pe care el o rostește a fost citirea cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul descoperă voia lui Dumnezeu, dragii mei. Un studiu al cuvântului lui Dumnezeu urmat de rugăciune este formula prin care poți să descoperi voia lui Dumnezeu. Acestea sunt promisiunile pe care le-a citit Daniel. Iată ce găsim în cartea Ieremia, capitolul 25, versetul 11. O promisiune pe care Daniel o citește și apoi o aduce, amintește în rugăciunea sa. Toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de 70 de ani. Dar iată ce zice Domnul. De îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Rețineți faptul că Daniel a studiat profețiile lui Ieremia în legătură cu acești 70 de ani. Atunci când îngerul Gavril a folosit expresia 70 de săptămâni, el a extins perioada celor 70 de ani. cele 70 de săptămâni vor acoperi timpul în care națiunea Israel va fi testată înainte ca împărăția să fie stabilită pe pământ. Dragii mei, doar simpla citire a rugăciunii lui Daniel, rugăciune prezentată în următoarele versete, demonstrează diferența clară care există între practica din acele vremuri și cea din zilele noastre. Observați mai întâi condițiile, versetele 3 și 4. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Doamne, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, spune Daniel. El s-a îndreptat către Dumnezeu ca să-L caute cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. În Biblie ne se spune și că Domnul Iisus a postit, dar niciodată că postul ar fi o obligație. Este ceva ce se făcea pe deasupra. Știm de asemenea că primii creștini din biserica primară posteau foarte mult. Pavel le scria creștinilor din Corint în cea de-a doua epistolă, capitolul 11, versetul 27. În ostenel și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Daniel a demonstrat care era scopul persistenței în rugăciune. Chiar și Iacov, în rugăciunea sa exprimată în cartea Geneza, capitolul 32, a strigat. Omul acela a zis, lasă-mă să plec și să revarse zorile, dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Acum, rugăciunea lui Daniel era ceva foarte personal. Îl privea pe el și poporul său, fapt evidențiat de repetata folosirea pronumelor personale de persoana întâi, eu, noi, ale noastre. Apar de nenumărate ori, cam în aceeași manieră în care Nebucadnețar folosea pronumele personale în capitolul 4. Dar este o diferență. Care este ea? În ce-l privește pe Nebucadnețar, era vorba de exprimarea mândriei de sine, a nevoii de înălțare. Contrastul este mare între cele două situații. Și Daniel folosește pronumele personal la persoana întâi, dar acest lucru denotă smerenie, mărturisirea. Daniel este plecat înaintea lui Dumnezeu. El recunoaște măreția lui Dumnezeu. Mai întâi, observăm că se bazează pe relația sa personală cu Dumnezeu. El îi se adresează spunând, Dumnezeul meu. Înainte de a face mărturisirea, Daniel se odihnește în măreția lui Dumnezeu. El recunoaște că Domnul nostru este vrednic de închinare. Nimeni nu se poate juca cu el. Daniel recunoaște faptul că Dumnezeu păstrează legământul și mila față de cei care îl iubesc. El nu face promisiuni pe care nu le împlinește. El este mereu același și de aceea este caracterizat de credincioșie. Este de asemenea un Dumnezeu al milei. Datorită milei sale, poporul Israel a supraviețuit pe întreaga perioadă a exilului lor în Babilon. Datorită milei sale, dragul meu și eu și tu trăim în clipa de față. Datorită milei sale ne putem bucura de mântuire prin Domnul Iisus Hristos. Este minunată promisiunea pe care probabil și Daniel a citit-o în cartea plângerilor lui Ieremia în capitolul 3, versetul 22. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt. Așadar, Dumnezeu este plin de har, dar așteaptă seriozitate din partea noastră precum și ascultare. Observați acum faptul că Daniel își mărturisește păcatele. Noi am păcătuit. Am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărădnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile Tale. N-am ascultat pe robii Tăi prorocii care au vorbit în numele Tău împăraților noștri, căpetenilor noastre, părinților noștri și către tot poporul țării, recunoaște Daniel. El spune, am păcătuit. Adică se identifică cu poporul evreu atunci când acesta s-a răsculat împotriva lui Dumnezeu, fapt care de fapt le-a adus cei 70 de ani de captivitate. Mărturisirea pe care o face este cât se poate de clară. Enumeră fiecare păcat în parte, nelegiuirea, încăpățânarea, abaterea de la porunca lui Dumnezeu, faptul că n-au ascultat mesajul trimis de Dumnezeu prin profeții săi. El menționează fiecare păcat în parte și pare a nu omite niciunul din ele. Dragul meu ascultător, Cred că o adevărată mărturisire a păcatelor necesită exact această desfășurare. Nu este suficient să te înfățișezi în fața lui Dumnezeu și să spui: Doamne, poate că am păcătuit înaintea Ta. Mărturisirea înseamnă să-i spui lui Dumnezeu exact ceea ce ai făcut. Dacă soția mea îmi cere să mă duc la cumpărături, ea nu-mi spune: ia și tu ceva de mâncare. De obicei îmi dă o listă cu ceea ce trebuie să cumpăr. Trebuie să iau și asta și cealaltă. Trebuie să cumpăr tot ce este scris pe listă. Cred că în aceeași manieră trebuie privită și mărturisirea păcatelor. Fiți cât mai specifici în ceea ce spuneți și spuneți-i lui Dumnezeu totul. Poate că nu ne este ușor să facem lucrul acesta pentru că nu este confortabilă postura recunoașterii păcatelor. Dar spune-i lui Dumnezeu, gândindu-te că El deja cunoaște tot ceea ce ai făcut tu, indiferent cât de josnice sunt faptele. Trebuie să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu sinceri și să spunem totul deschis, așa cum face Daniel. Citesc mai departe, versetul 7. Tu, Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine, nouă tuturor oamenilor din Iuda, locuitorilor Ierusalimului și întregului Israel, fie ei aproape, fie departe, în toate țările în care i-ai izgonit, din pricina fără de legilor de care s-au făcut vinovați față de Tine. Poporul Israel, așa cum distingem și din aceste cuvinte ale lui Daniel, era răspândit, dar cu niciun chip nu putem să credem că se pierduse vreun trib. Locuitorii erau răspândiți în toate țările, izgoniți din pricina fără de legilor de care s-au făcut vinovați față de Dumnezeu. Și continuă Daniel. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, da, nouă, împăraților noștri, căpetenilor noastre și părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva Ta. La Domnul Dumnezeul nostru însă este îndurarea și iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit. N-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru ca să urmăm legile pe care ni le-a pus înainte prin robii Săi prorocii, ci tot Israelul a călcat legea Ta și s-a abătut astfel ca să n-asculte de glasul Tău. De aceea ne-au și lovit blestemurile și jurămintele scrise în legea lui Moise, robului Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. El a împlinit astfel cuvintele pe care le rostise împotriva noastră și împotriva căpetenilor noastre, care ne-au cârmuit și a adus peste noi o mare nenorocire, așa cum niciodată și nicăieri sub cer nu s-a mai întâmplat o nenorocire ca aceea care a venit acum asupra Ierusalimului. După cum este scris în legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a venit peste noi și noi n-am rugat pe Domnul Dumnezeul nostru, nu ne-am întors de la nelegiuirile noastre și nu am luat aminte la adevărul Tău. De aceea și Domnul a îngrijit ca nenorocirea aceasta să vină peste noi, căci Domnul Dumnezeul nostru este drept în toate lucrurile pe care le-a făcut, dar noi n-am ascultat glasul Lui. Ați observat că până acum Daniel a făcut diferența între bunătatea și îndurarea Domnului și păcătoșenia poporului? A realizat un contrast clar între neprihănirea lui Dumnezeu și fețele lor umplute de rușine. Fuseseră răspândiți în diverse țări datorită păcatelor lor. Meritau pedeapsa pe care au primit-o. Dumnezeu a fost drept trimițând poporul în captivitate. Adevărul este că Dumnezeu este corect, nu greșește niciodată. Dragul meu ascultător, dacă te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu cu scuze pentru păcatul tău, dacă îi spui: Doamne, Tu știi că sunt slab și la fel m-am comportat în situația asta și cealaltă, în felul acesta nu faci decât să arunci păcatul tău asupra lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, îi impuți Lui că El a greșit, El ar fi trebuit să ia în considerare toate elementele favorizante, să le dea la o parte. Consideră că a fost prea aspru cu tine. Adevărul este că atât eu cât și tu nu primim decât cât merităm, de fapt chiar mai puțin decât merităm, pentru că avem nevoie, avem parte de fapt de îndurarea lui Dumnezeu. Noi avem nevoie să mergem înaintea lui Dumnezeu și să ne mărturisim păcatele. Aud adesea oameni care spun că s-ar putea ca Dumnezeu să greșească în ceea ce face. Dumnezeu nu greșește, noi suntem cei care călcăm alături și mai mult, Îl învinovățim tot pe Dumnezeu de aceasta. Atitudinea lui Daniel este cea corectă, pe care fiecare dintre noi ar trebui să o aibă atunci când se apropie de Dumnezeu în rugăciune. Dumnezeu nu ne iartă în mod automat și nici nu va face ceva în direcția noastră dacă nu ne situăm în poziția în care să cerem mila și îndurarea Lui peste noi. Și acum, Doamne Dumnezeul nostru, spune Daniel mai departe, Tu care ai scos pe poporul Tău din țara Egiptului prin mâna Ta cea puternică și Ți-ai făcut un nume așa cum este și astăzi, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire. Dar, Doamne, după toată îndurarea Ta, abate mânia și urgia Ta de la cetatea Ta Ierusalimul, de la muntele Tău cel sfânt, căci din pricina păcatelor noastre și din pricina nelegiuirilor părinților noștri este Ierusalimul și poporul Tău de ocară tuturor celor care ne înconjoară. Ascultă dar acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea și cerile poporului Tău și pentru dragostea Domnului, fă să strălucească fața Ta peste sfântul Tău locaș pustit. Pleacă urechea, Dumnezeule, și ascultă, deschide ochii și privește la dărâmăturile noastre și la cetatea peste care este chemat numele Tău. Căci nu pentru neprihănirea noastră Ți aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari. Aceasta este rugăciunea pe care o face Daniel. El își aduce aminte cum Domnul a scos poporul din robia egipteană. Dumnezeu a făcut lucrul acesta pentru că era un Dumnezeu al neprihănirii și nu pentru că poporul ar fi meritat ceva. A găsit motivația pentru a face așa ceva în el însuși și nu în altcineva. De fapt, în cartea Exod, în capitolul 2, în versetele 24 și 25, citim Dumnezeu a auzit gemetele lor și și-a adus aminte de legământul său făcut cu Avraam, Isaac și Iacov. Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel și a luat cunoștință de ei. Singurele lucruri care au avut ecou în inima lui Dumnezeu au fost gemetele poporului. Cu alte cuvinte, el a văzut disperarea poporului și și-a adus aminte de mila sa. Acum Daniel îi cere lui Dumnezeu să repete lucrul acesta, scăpând din nou poporul din cauza neprihănirii sale. Dumnezeu este drept atunci când lasă asupra noastră mila sa, deoarece Domnul Iisus a plătit pedeapsa care ni se cuvenea nouă. Iată ce spune Pavel în Epistola către Romani, capitolul 3, versetul 26. Pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Și iată acum rugăciunea aprinsă lui Daniel. Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne, ia aminte, Doamne, lucrează și nu zăbovi din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu, căci numele Tău este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău. Am putea spune că acesta este punctul de maximă intensitate al rugăciunii lui Daniel. El îi cere lui Dumnezeu să asculte și să răspundă datorită promisiunilor făcute de El în trecut și bazându-se pe ființa sa, cine este El. Nimic bun nu mai era bun în mijlocul Israelului, iar Daniel nu cere pentru că ar avea vreun drept. Mai mult de atât, el chiar se asociază cu poporul său spunând, am păcătuit. Se auto-include în această stare. Deci, ceea ce pune el, de fapt, într-un fel în joc aici, este numele lui Dumnezeu. Daniel este preocupat de el și de slava lui Dumnezeu. Și acesta este fundamentul rugăciunii sale. Vom observa că în timp ce Daniel se roagă, răspunsul se și îndrepta către el. Versetul 20. Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel și mi-aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu, spune el. Pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor iute omul Gavril, pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie, și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. Pe când încă vorbeam eu, spune el, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul. Vedeți, Daniel spune că își mărturisea păcatul, că este un păcătos. Interesant, nu există de fapt niciun loc în Biblie care să ne spună exact ce păcat făcuse Daniel. De fapt, dacă ne aducem bine aminte, atunci când dușmanii lui au încercat să descopere ceva greșit în viața sa, n-au găsit nimic. Și fiți siguri că i-au întors viața pe toate părțile. Cu toate acestea, Daniel nu se compară cu cei din jurul lui și nu se consideră neprihănit sau lipsit de păcat în raport cu ei. El știe că înaintea lui Dumnezeu și el este un păcătos. Dragii mei, Biblia ne spune cât se poate de clar. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dacă vă întrebați care a fi fost păcatul săvârșit de Daniel, vreau să vă spun că acest lucru nu este treaba noastră. Dumnezeu nu ne-a spus nimic despre aceasta în cuvântul său. Ne-a spus însă că Daniel se considera un păcătos și de aceea el se bazează pe mila și îndurarea lui Dumnezeu. Vorbind despre Gavril, el îl numește omul Gavril. Acum Gavril era un înger și se pare că i-a apărut lui Daniel în chip de om. Momentul în care îngerul a apărut a fost acela al serii, când la templul din Ierusalim se aduceau jertfele, adică în jurul orei 3 după amiază. Acum avem de-a face cu profeția trimisă lui Daniel prin îngerul Gavril, profeție care conferă acestui capitol importanța deosebită din punct de vedere escatologic. Vă citesc versetele 22 și 23. El m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis, Daniele, am venit acum să-ți luminez minte. Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc, căci tu ești prea iubit și scump. Ia aminte, dar, la cuvântul acesta și înțelege vedenia. Observați că Daniel obține un răspuns imediat la rugăciunile sale. Cineva a citit această rugăciune în limba ebraică și nu i-au fost necesare decât 3 minute. Când Daniel a terminat rugăciunea, îngerul Gavril era deja acolo. Nu trebuie să uităm care este promisiunea lui Dumnezeu. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să îi sprăvească vorba, îi voi asculta. Aș vrea să mai observați faptul că Daniel era prea iubit și scump în ceruri. Minunat lucru. Cel ce crede în Domnul Iisus este văzut de Dumnezeu ca fiind în Hristos. Și conform versetului din Efeseni, capitolul 1, versetul 6, suntem acceptați de către prea iubitul lui, astfel că cel credincios este iubit în ceruri, pentru că este în Hristos. Și iată ce îi spune Gavril. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. 70 de săptămâni nu înseamnă săptămâni obișnuite de 7 zile și nici săptămâni formate din 7 ani sau din oricare altă perioadă de timp. Cuvântul ebraic pentru 7 este shabua, care înseamnă unitate de măsură. S-ar putea compara cu ceea ce noi înțelegem prin duzină, de exemplu. Atunci când apare de unul singur, ar putea să însemne orice, o duzină de ouă, de banane. Astfel, aici am putea spune că este vorba de 70 de perioade de câte 7. Poate fi vorba despre zile, luni sau ani. În contextul de aici este foarte clar faptul că Daniel a citit din cartea Ieremia și acolo este vorba despre ani, 70 de ani. Ieremia predicase și scrisese că perioada de captivitate va dura 70 de ani. Cei 70 de ani de captivitate erau pedeapsa trimisă de Dumnezeu pentru încălcarea a 70 de ani sabatici. Asta ar însemna 70 câte 7, adică 490 de ani. În cei 490 de ani, Israelul a încălcat exact 70 de ani sabatici, ceea ce ne dă exact cei 70 de ani de captivitate. Dragii mei, lucrurile acestea nu sunt simple calcule, nu sunt nici bănuieli, aproximări. Nici în ce privește istoria poporului evreu, nu se poate spune că ceea ce avem aici este doar rezultatul conjuncturilor politice de atunci. Totul, iată, face parte din planul lui Dumnezeu, controlat, măsurat, până în cel mai mic detaliu. O să revenim data viitoare asupra acestor aspecte, pentru că ele ne vor ajuta să înțelegem și mai bine modul în care Dumnezeu intervine în viața noastră oamenilor. Până atunci însă, fiți ocrotiți de brațul tare al lui Dumnezeu.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați plus 4 în fața numărului.
Săptămâni nu înseamnă săptămâni obișnuite de 7 zile și nici săptămâni formate din 7 ani sau din oricare altă perioadă de timp. Cuvântul ebraic pentru 7 este shabua, care înseamnă unitate de măsură. S-ar putea compara cu ceea ce noi înțelegem prin duzină, de exemplu. Atunci când apare de unul singur, ar putea să însemne orice. O duzină de ouă, de banane. Astfel, aici am putea spune că este vorba de 70 de perioade de câte 7. Poate fi vorba despre zile, luni sau ani. În contextul de aici este foarte clar faptul că Daniel a citit din cartea Ieremia și acolo este vorba despre ani, 70 de ani. Ieremia predicase și scrisese că perioada de captivitate va dura 70 de ani. Cei 70 de ani de captivitate erau pedeapsa trimisă de Dumnezeu pentru încălcarea a 70 de ani sabatici. Asta ar însemna 70 câte 7, adică 490 de ani. În cei 490 de ani, Israelul a încălcat exact 70 de ani sabatici, ceea ce ne dă exact cei 70 de ani de captivitate. Dragii mei, lucrurile acestea nu sunt simple calcule, nu sunt nici bănuieli, aproximări. Nici în ce privește istoria poporului evreu, nu se poate spune că ceea ce avem aici este doar rezultatul conjuncturilor politice de atunci. Totul, iată, face parte din planul lui Dumnezeu, controlat, măsurat, până în cel mai mic detaliu. O să revenim data viitoare asupra acestor aspecte, pentru că ele ne vor ajuta să înțelegem și mai bine modul în care Dumnezeu intervine în viața noastră oamenilor. Până atunci însă, fiți ocrotiți de brațul tare al lui Dumnezeu.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.